Ես եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 21-ն է, մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանն Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 21-ն է, մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի համոզմամբ ոստիկանները բոլոր դեպքերում պատասխանատվություն են կրում Չարենցավանում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպի համար։ Հայազգային կոնգրեսը օմբուդսմենին կոչ է անում սահմանադրական դատարանում վիճարկել 2008-ի մարտի 1-ին մայրաքաղաքում արտակարգ դրություն հայտարարելու Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրի օրինականությունը։ Այսօր տեղի ունեցել Երևանի ջերմաէլեկտրակայանի բացումը, ըստ վիճակագիրների, Հայաստանի տնտեսությունը այս տարվա առաջին երամսյակում աճ է գրանցել։ Ամերիկացի սենատորները նախագահ Բարակ Օբամային հորդորում են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձերուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Միացյալ Նահանգները ակնհայտորեն չեն ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Ամերիկայի Ձայն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակի տեղակալ Մայքլ Թոներ, նրա խոսքով, սակայն պաշտոնական Վաշինգտոնը ցանկանում է անկողմնակալ դիրք բռնել աշխատելով թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի հետ։ Վաշինգտոնը կողմ է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, նշել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Միացյալ Նահանգների Սենատի 14 անդամներ Կալիֆորնիայից ընտրված սենատոր Բարբարա Բոքսը Սերգեյ գլխավորությամբ դիմել են նախագահ Բարակ Օբամային, կոչանելով ապրիլի 24-ին ընդառաջ ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Չնայած առկա անհերքելի ապացույցներին, Միացյալ Նահանգները դեռ չեն ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Կոչ են քանում ձեզ ապրիլի 24-ին շտկել այդ անարդարությունը և 20-րդ դարի ամենավայրագ իրադարձություններից մեկը վերջապես ճանաչել այնպես, ինչպես եղել է, որպես ցեղասպանություն, նշված է սենատորների նամակում։ Ադրբեջանում տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարի արդյունքում 8 մարդ է զոհվել, 11-ը վիրավորվել են, ինչպես տեղեկացնում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Mercedes Magnish-ի 2 ավտոբուսները միմյանց են բախվել Հայաստանի սահմանակից Թովուզի շրջանում Բաքու-Թբիլիսի միջպետական ճանապարհի 418-րդ կիլոմետրի վրա։ Մինսկում գտնվող Ռուսաստանի նախին նախագահ Կուրմանբեկ Բաքիևն այսօր հայտարարել է, որ հրաժարական չի ներկայացրել և շարունակում է իրեն համարել երկրի օրինական ղեկավար, զրուցելով բելառուսական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Բաքիևն ասել է, այսօր Ռուսաստանում իշխանության է եկել հանցագործների ինքնահռչակ միավազակախումբ։ Լեհաստանում արտահերթ նախագահական ընտրությունները կկայանան հունիսի 20-ին, այս մասին հայտարարել է երկրի նախագահի պաշտոնակատար Սեյմի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին։
Շնորհակալություն Գևորգ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիր։ Այս օրերին արդեն մի քանի անգամ անդրադարձել ենք Չարենցավանում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպին։ Առաջին անգամ չէ, որ Հայաստան քաղաքացուն տանում են ոստիկանություն և դա դառնում է նրա համար կյանքի վերջին օրը, անկախ այն բանից ինչ էր արել, որ կասկածանքով երևույթի ինքնին ահավոր է։ Օմբուդսմենի համոզմամբ իրավապահները բոլոր դեպքերում պարտավոր են պատասխանատվություն կրել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանն այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին հայտարարեց, թե ոստիկանությունը պետք է պատասխանատվություն կրի Չարենցավանի բաժնում տեղի ունեցած 24-ամյա երիտասարդի մահվան համար։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 13-ին գողության կասկածանքով ոստիկանության բաժին բերված Վահան Խալաֆյանը մահացել էր։ Ոստիկանության պատմամբ 24-ամյա երիտասարդը ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի պրոֆիլակտիկայի բաժանմունքում ինքնասպան էր եղել։ Մինչդեռ մահացած երիտասարդի հարազատները պնդում են, որ Վահանին ոստիկանությունում տանջելով սպանել են։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանն այսօր անդրադառնալով կատարվածին նշեց, թե անկախ այն հանգամանքից, թե որ վարկածն է իրականությանը համապատասխանում, միևնույն է, ոստիկանությունը կատարվածի համար պետք է պատասխանատվություն կրի։
Շատ բացասական եմ գնահատում, որովհետև կապ չունի, թե ինչ վարկածներ կան և իրոք ինքնասպանությունը ինչ։ Խնդիրը հետևյալն է, սա էլ առաջի դեպքը չէ, երբ քաղաքացին ոստիկանություն է մտնում և այնտեղից մահացած դուրս է գալիս։ Սա լուրջ խնդիր է և պետք է մտածել, նույնիսկ եթե այն վարկածը, որը ոստիկանապետ առաջ քաշես, դա է, միևնույնն է պատասխանատուներ պետք է լինեն, որտեղ ինչ նշանակում մարդը եկավ եւ ոստիկանությունը ինքնասպանություն գործեց։ Չի կարելի այդպես, մարդու կյանքը արժեքազրկում է նահավոր։
Եվ դուք զբաղվում եք այս խնդրով։
Զբաղվում եք, իհարկե, դե հատուկ քնչականում է, այնտեղ մի քանի վարկածներ կան, այդ նաեւ սպանության վարկածը, մենք սպասում ենք, տեսնենք հետագայում ինչ ընթացք կստանա, որովհետեւ օրենքի տեսակետից այստեղ դժվար է մեզ համար շուրի մանանելը, բայց մեզ ընդհանրապես չի տարվում, թե արդյունքում ինչ կլինի։ Եթե նույնիսկ ապացուցի ոստիկանության վարկածը, միևնույնն է ոստիկանությունը պատասխանատվություն է կրում այս ամենի։
Ինչ պետք է լինի։
Դե պաշտոնյաներ կան, որոնք պետք է պատասխանատվություն կրեն, հեռացվեն, նկատողություն ստանան, վերջապես պետք է այս խնդիրը լուծում ստանա, չի կարելի ասել առաջի դեպքը չէ, քաղաքացի ոստիկանությունը մտնում, մահացած դուրս է գալիս եւ սկսում են ինչ-որ հիմնավորումներ տալ։
Ի դեպ անդրադառնալով ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի այն բնդումներին, թե Վահան Խալաֆյանը միանշանակ չի խոշտանգվել, այլ ինքնասպանություն է գործել Արմեն Հարությունյանը անթույլատրելի համարեց, ըստ օմբուդսմենի, քանի դեռ դատաբժշկական փորձակնության եզրակացությունը չի հրապարակվել, չպետք է նման հայտարարություններ անել։
Չի կարելի նմանատիպ հայտարարություն անել, քանի որ գործընթաց է գնում։
Օմբուդսմենին դիմել է Հայազգային կոնգրեսը, խնդրելով սահմանադրական դատարանում վիճարկել 2008-ի մարտի 1-ին Երևանում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրի օրինականությունը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ընդդիմությունը դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանին 2008-ի մարտի 1-ին նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին հրամանագրի սահմանադրականությունը սահմանադրական դատարանում վիճարկելու դիմումով։ Օմբուդսմենը դեռ չի պատասխանել դիմումին։ Ընդդիմությունը համոզված է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագիրը ակնհայտորեն հակասում է սահմանադրությանը։ Գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ ներկայում Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի ղեկավար Գագիկ Ջահանգիրյանը մեզ հետ զրույցում հիմնավորեց, որ հրամանագիրը նախ հակասում է սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 13-րդ կետին։
Այդ կետի համաձայն զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ կարող է 3 իրավիճակներում գործադրել կամ կիրառել։ Մեկը Հանրապետության վրա զինված հարցակումն է, հաջորդը այդպիսի հարցակման անմիջական վտանգի առկայությունն է, եւ երրորդը պատերազմ հայտարարելու դեպքում։ Ընդ որում, այս 3 դեպքերից զատ, մինչեւ զինված ուժերի կիրառման որոշում կայացնելը, պետք է ուրեմն անպայման հայտարարվի ռազմական դրություն, այնուհետեւ նոր զինված ուժերի կիրառման մասին որոշում։
Նշելով, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հրամանագիրը ստորագրելիս հիմնվել է սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 1 այլ 14-րդ կետի վրա, որը նախագահային հնարավորություն տալիս է սահմանադրական կարգին սպառնացող անմիջական վտանգի դեպքում հայտարարել արտակարգ դրություն եւ իրականացնել իրավիճակից թելադրվող միջոցառումներ, Ջանգիրյանը հայտարարեց, որ միևնույնն է, այդ կետը նախագահին զինված ուժերը կիրառելու որևէ լիազորություն չի տալիս։
2008 թվականի մարտի 1-ի արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին հրամանագրով նախագահն այդ հրամանագրի կատարումը, ավելի ճիշտ իրավական ռեժիմի ապահովումը արտակարգ դրության դրել է նաև պաշտպանության նախարարության վրա, ինչով ըստ էության նա զինված ուժերի կիրառման գործադրման որոշում է կայացել, որի լիազորությունը նախագահն չունի։
Տնտեսական հարցեր այսօր տեղի է ունեցել Երևանի ջերմաէլեկտրակայանի բացումը, ջեկը ըստ մասնագետների և էկոլոգիապես ավելի մաքուր է, և վառելիք է տնտեսելու, և թույլ կտա գազի սակագնի աճի պարագայում կանխել էլեկտրաէներգիայի սակագնի աճը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Այսօր բացվել է Երևանի նոր ջերմաէլեկտրակայանը, որի շինարարությունը մեկնարկել էր 2008 թվականին։ Այն կառուցվել է միջազգային համագործակցության Ճապոնիայի բանկի տրամադրած 247 միլիոն ԱՄՆ դոլար վարկով։ Կայանի հանդիսավոր բացման այսօր մասնակցել է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանի խոսքով, անկախացումից հետո առաջին ամենախոշոր էներգետիկ կառույցն են շահագործման հանձնում, որը մեծ նշանակություն ունի ինչպես էներգահամակարգի, այնպես էլ տնտեսության համար։ Նոր կայանում տեղադրված շոգե տուրբինը 1 կիլովատ անգամ էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար 2-ից 2.5 անգամ ավելի քիչ գազ է ծախսում, քան գոյություն ունեցող մնացած կայանները։ Բացի այդ, ուշադրություն է դարձվել նաև էկոլոգիական խնդիրներին։ Այս կայանի վնասական արտանետումներն ավելի քիչ կլինեն։ Այսօր բացման արարողությանը մեր գործընկերներին հայտնել է նախարար Մովսիսյանն ու հավելել, որ չնայած գազի գնի բարձրացմանը, հենց այս նոր կայանի շնորհիվ է էլեկտրաէներգիայի սակագինն այս տարի անփոփոխ մնացել։
2010 թվականին հնարավոր եղավ էլեկտրաէներգիայի սակագները թողնել նույնը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ապրիլի 21-ին շարք է մտնելու, գործարկվելու է այս նոր կայանը։ Սրա արդյունքում էր, որ կարողացանք այս տարի սակագները թողնել անփոփոխ։
Հաջորդ տարի, սակայն, էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացման հեռանկարը էներգետիկայի նախարարը հնարավոր համարեց։
Բնականաբար, եթե էներգակիրների սակագները բարձրանան, դա իր ազդեցությունը կթողնի, բայց այս կայանը հնարավորություն կտա բավականին դա մեղմացնելու, ինչպես այս տարի հնարավոր եղավ մեղմացնել այնքան, որ սակագները թողնել նույնը։ Մյուս տարի տեսնենք, թե ինչպիսի հնարավորություններ կստեղծվեն։
Նախարար Մովսիսյանը տեղեկացրեց նաև, որ նախատեսվում է ապագայում ևս մեկ կայան գործարկել։
Խոսքը գնում է նման երկրորդ կայան ունենալու մասին այս նույն հարթակի վրա։ Հույս ունեմ, որ մենք կարողանանք նման երկրորդ կայանը կառուցել, որը ավելի մեծ հնարավորություններ կստեղծի մեր էներգահամակարգի համար և ավելի մեծ տնտեսական էֆեկտ կունենա մեր տնտեսության համար։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է տնտեսությանը վերաբերող տվյալներ։ ՀՆԱ-ն համախառն ներքին արդյունքը 5.5%-ի աճ է գրանցել առաջին եռամսակում։ Առօրյա հոգսերով զբաղված շարքային քաղաքացին իհարկե կարող է պնդել, որ իր անձնական կենսամակարդակը 5.5%-ով բնավ չի աճել, սակայն դա արդեն այլ հարց է։ Դառնանք վիճակագրությանը և լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ընթացիկ տարվա առաջին եռամսյակը ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների Հայաստանը փակում է համախառն ներքին արդյունքի 5.5%-ի աճով։ Ավելի վաղ կանխատեսումներին հնչում, թե 2010-ի հունվար-մարտ ժամանակահատվածում կգրանցվի 3-ից մինչև 3.5%-ի տնտեսական աճ։ ՀՆԱ-ի եռամսյա աճը, սակայն, ինչպես տեսնում են, գերազանցեց բոլոր սպասելիքները։ Հիշեցնենք, անցած փետրվարին ըստ ԱՎԾ-ի Հայաստանի ՀՆԱ աճը կազմել էր 3.1%։ Այժմ ներկայացնենք մակրոտնտեսական հիմնական եռամսյակային ցուցանիշների պատկերն ըստ ոլորտների։ Այսպես, էական աճը արձանագրվել արդյունաբերության ոլորտում 10.4%։ Այս ցուցանիշի գրեթե կեսը, սակայն, ձևավորվել է հանքարդյունաբերության հաշվին։ Գյուղատնտեսության աճը կազմել է 3.2%։ Ծառայություններն աճել են 6.2%-ով, 1%-ով աճել է մանրածախ առևտուրը և վերջապես շինարությունը։ Սա թերևս միակ ոլորտն է, որտեղ գրանցվել է անկում, այն կազմել է 0.6%։ Գումարային արտահայտությամբ ընթացիկ տարվա առաջին եռամսյակում ՀՆԱ-ի ծավալը կազմել է 568 միլիարդ 50 միլիոն դրամ։ Պատասխաններով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք այս ցուցանիշները կարող են վկայել տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարված լինելու մասին, ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջյանը մասնավորապես նշեց.
Ոչ թե ճգնաժամը հաղթահարվել է, ճգնաժամը ըստ էության բարդ երևույթ է և այդպես հեշտությամբ չի հաղթահարվում, դրա հետևանքները մնում են որպես այդպիսին։
Այնուամենայնիվ, ըստ Վարդան Բոստանջանի, սա խոսում է դրական միտումների առկայության մասին, սակայն մի վերապահում ևս.
Առաջին եռամսյակը ամենաբնութագրական եռամսյակը չի ընդհանրապես տարվա կտրվածքով։
Վարդան Բոստանջյանն անդրադարձավ նաև եռամսյակային աճի ֆոնին արձանագրված գնաճին, նշելով, որ այն իշարս այլ հանգամանքների բացատրվում է Հայաստանի տնտեսության ինքնաբավ չլինելու հանգամանքով։
Միջազգային անդրադարձ մոտենում է ապրիլ 24-ը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքական շրջանակներում նորից հնչում են հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին նախագահին հասցեագրված կոչեր։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ամերիկայի 10 նահանգներից ընտրված 14 սենատորներ նամակ են հղել նախագահ Բարակ Օբամային հորդորելով միանշանակ ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Չնայած առկա անհերքելի ապացույցներին, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը մինչ օրս 1915 թվականի իրադարձություններին իրենց ճիշտ բնորոշումը չի տվել, գրել են սենատորները նախագահին հասցեագրած նամակում և կոչել ապրիլ 24-ին շտկել այդ անարդարությունը և վերջապես ընդունել 20-րդ դարի ամենամեծ վայրագություններից մեկը այնպես, ինչպես որ այն եղել է, որպես ցեղասպանություն։ Ընդգծելով, որ բազմաթիվ պետությունները արդեն գնացել են այդ քայլին, սենատորները միաժամանակ նշել են. «Մենք լիովին ընդունում ենք թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների կարևորությունը. Այդուամենայնիվ որևէ պատճառ չպետք է խանգարի Միացյալ Նահանգներին իրական անվամբ կոչել այդքան մեծ չափերի հասնող ողբերգությունը»։ Անդրադառնալով նամակին, դրա տակ ստորագրած սենատորներից մեկը, հանրապետական Ջոն Ենսայնը, ամերիկայի հայդատի գրասենյակին ասել է. 95 տարի առաջ իրականացված վայրագությունները պետք է մեր կառավարության կողմից ճանաչվեն որպես ցեղասպանություն, եւ այս նամակով ես եւ իմ գործընկերները կոչ ենք անում նախագահին մեկ ընդմիշտ ընդունել, որ պատմական այդ մութ ժամանակաշրջանում անմեղ մարդիկ, կանայք ու երեխաներ զոհ են դարձել մանրազնին ծրագրավորված եւ կանխամտածված կոտորածների արդյունքում։ Նամակը շրջանառության մեջ է դրել Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ Բարբարա Բոքսերը, իրավտագիտություն հայտնելով նրան, ինչպես նաեւ փաստաթղթին միացած մյուս սենատորներին, հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը հայտարարել է. Նախագահ Բարակ Օբաման ապրիլ 24-ին հստակ ընտրություն պետք է կատարի, կամ դառնա առաջամարտիկ հայց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցում, կամ շարունակի մնալ Թուրքիայի կառավարության հանցագիծը, մարդկության դեմ կատարված այդ հանցագործությունը ժխտելու գործում։
Թեհրան կատարած այս ընթացքում Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հայտարարել էր, թե Անկարան պատրաստ է Իրանին աջակցել արևմուտքի հետ միջուկային հարցի շուրջ արկա վեճի կարգավորելու գործում։ Վաշինգտոնը ողջունել է Անկարայի պատրաստականությունը, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Վաշինգտոնը արձագանքել է Թեհրանում Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլու հայտարարություններին, թե Թուրքիան պատրաստ է միջնորդ լինել Թեհրանի եւ Արևմուտքի միջև։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին ապրիլի 20-ի բրիֆինգում հարց են տվել, թե ԱՄՆ-ն տեսնում է արդյոք Թուրքիայի դերակատարությունը Իրանի հարցում, արդյոք ողջունում է այդ առաջարկը։ Իհարկե մենք տեսնում ենք Թուրքիայի դերակատարությունը։ Թուրքիան Իրանի անմիջական հարևանն է եւ Իրանի հարցում ինչ էլ պատահի ապագայում Թուրքիան առաջինն է զգալու դրա ազդեցությունը, պատասխանել է Ֆիլիպ Քրոուլին շարունակելով. «Այդպիսով մենք ընդունում ենք, որ Իրանի հարցում ապագան Թուրքիայի համար կենսական կարևոր է, այնպես ինչպես կենսական կարևոր է տարածաշրջանի մյուս երկրների եւ Միացյալ Նահանգների համար»։ Արդյոք կարող է Թուրքիան կառուցողական դերակատարություն ունենալ, իր խոսքում հարցրել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը եւ պատասխանել. «Անշուշտ, արդյոք նրանք փորձում են դա անել, այո»։ Արդյոք մենք խրախուսում ենք դա, այո։ Այս հստակ պատասխաններից հետո նա նշել է, որ միջնորդական առաքելություն կատարելու համար անհրաժեշտ է նաև, որ Իրանը կամք ունենա լրջորեն ներգրավելու բանակցություններում, ինչը սակայն վերջին ամիսներին չի նկատվում։ Ավելացնեմ, որ Վաշինգտոնում անցկացված միջազգային անվտանգության գագաթաժողովի օրերին տեղի ունեցած բանակցություններում Թուրքիան չպաշտպանեց Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու առաջարկը։ Դավութոգլուն Թեհրանում ասաց, թե ցանկանում են, որ խնդիրը կարգավորվի դիվանագիտական ճանապարհով։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ օրվա ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Առավոտի խմբագիրն անդրադառնալով ոստիկանության Չարենցավանի բաժանմունքում տեղի ունեցած միջադեպին գրում է, որ Հայաստանում ոստիկանության բաժիններում կարող են ծեծելով մարդ սպանել, ոչ ոք չի կասկածում, նույնքան հավատալի է, որ հայ ոստիկանը հանի իր տաբելային զենքն ու կրակի վկայի կամ կասկածյալի վրա, բայց երբ ոստիկանները դանակահարում են բերման ենթարկված քաղաքացուն, այսինքն իրենց դրսևորում են դասական քրեական տարերի նման, դա արդարոց է նույնիսկ Հայաստանի համար։ Քննել այն, ինչ կատարվել է Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում, ըստ երևույթին որևէ դժվարություն չի ներկայացնում եւ հապաղման ամեն օրն ու ամեն մի ժամը խորացնում է հասարակության կասկածները։ Հայոց աշխարհն անդրադառնալով շաբաթօրը նոր-նորքում ոստիկանության կողմից կանխված քրեական բախմանը նկատում է։ Աբովյանցի եւ Երևանի տարբեր թաղամասերից եկած քրեական տարերը հաշիվները մաքրելու հավաքվել են բավական նկատելի, չասենք բանուկ վայրում, եւ որ առավել բնութագրական է, հավաքվել են օրը ցերեկով։ Դա հուշում է, որ ռազմորկայի մասնակիցները, ավելի ճիշտ շարքայիններին առաջ հրող հեղինակությունները, լիարժեք վստահ են եղել, որ անմիջական մասնակիցներն ու իրենք անպատժելի են, գրում է Հայոց աշխարհը։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ կառավարությունը հանդես է գալիս ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու առաջարկով, որի համաձայն համամասնական կարգով ընտրված պատգամավորների մանդատի գործողության ժամկետ է սահմանվում, առնվազն 1 տարի։ Ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Բաբկեն Արարքցյանը, մեկնաբանելով նախաձեռնությունն, ասել է. առաջարկը հակասում է սահմանադրությանը, դրա նպատակ ազգային ժողովի մանդատի գործողության ժամկետ սահմանելն է, ինչը իշխանություններին հնարավորություն կտա ավելի վերահսկելի դարձնել համամասնական ցուցակներով պատգամավոր դարձածներին։ Կապիտալն էլ վկայակոչելով ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած վերջին տվյալներն արձանագրում է. Հայաստանը առաջին եռամսյակը փակում է 5.5% տնտեսական աճով, աճը արձանագրվել տնտեսության համարյա բոլոր ճյուղերում բացի շինարարությունից. Արդյունաբերության մասնաբաժինը հնայում անշեղորեն վերականգնվում է, սակայն դա առավելապես ձեռք է բերվում հանք արդյունաբերության 45% աճի հաշվին, նկատում է Բիզնես Օրաթերթը։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքէջ azatutyun.am.